เทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันที่1เมษายนพุทธศักราช2533สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2545ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนาครับ
ค่ะเราสองคนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะพร้อมด้วยสาระที่เป็นความรู้เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะคุณทัชชัยคะวันนี้วันที่30เรามีรายการมานำเสนอกี่ช่วงคะ
ก็มี3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับ
ค่ะ
โดยช่วงที่1นี้นะครับเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลวันนี้จะได้นำสาระเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับช่วงที่2ช่วงเสือทำนำจิตใจวันนี้ทางรายการขอนำเสนอสาระน่ารู้เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับและช่วงที่3สร้างนิสัยแบบพอเพียงท่านฟังก็จะได้พบกับการต่อต้านยาเสพติดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับรับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
เชิญค่ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะแหล่งความรู้แหล่งความรู้เพื่อการศึกษาทางไกลนะคะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดคุณวุฒินะคะผู้ท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะมาเป็นลูกศิษย์รั้วเขียวทองกับเรานะคะก็ขอเชิญนะคะตอนนี้กำลังรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ค่ะก็จะเป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่20มิถุนายนนะคะวันสุดท้ายของการรับสมัครใน11สาขาวิชานะคะสำหรับปริญญาตรีค่ะเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลค่ะวันนี้นะคะนับถึงวันนี้69ปีวันครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเราไปย้อนรำลึกถึงพระราชประวัติของพระองค์ท่านก่อนดีไหมคะคุณทัชชัย
ครับผมท่านผู้ฟังครับวันที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2484เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหัตถ์ไทวายณประเทศอังกฤษนะครับพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2436เป็นพระราชโอรสองค์ที่76ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระนามเดิมคือสมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปปกศักดิ์เดชนะครับทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ม้าจากโรงเรียนนายร้อยเมืองรูวิสประเทศอังกฤษนะครับ จากนั้นได้เสด็จนิวัตประเทศไทยในปี2457ทรงเข้ารับราชการทหารบกมาตั้งแต่ต้นนะครับทรงอุปสมบทเมื่อปี2460ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามปีต่อมาได้อภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตในวันที่26พฤศจิกายน2468พระองค์ก็ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบต่อทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญได้แก่ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของชาตินะครับโดยทรงก่อตั้งกรมมหรสพและทรงอุปถัมภ์ศิลปินโขนผู้มีฝีมือทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอพระสมุดสำหรับพระนครทรงตั้งราชบัณฑิตยสถานด้านเศรษฐกิจทรงแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สองทรงตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของทางราชการทรงยุบหน่วยงานราชการและลดจำนวนข้าราชการบางหน่วยที่พอจะยุบได้นะครับทรงเสียสละตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์โดยไม่ได้ขึ้นภาษีให้ราษฎรเดือดร้อนครับ
ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อทรงแก้ไขการงบประมาณของประเทศให้สมดุลในระหว่างที่เสด็จไปประทับที่ไกลกังวลที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะในตอนเช้ามืดของวันที่24มิถุนายนค่ะขออภัยค่ะพุทธศักราช2475นะคะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่าคณะราษฎรนะคะก็ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองแล้วก็จับตัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นสูงหลายท่านนะคะไว้เป็นตัวประกันค่ะจากนั้นก็ได้มีหนังสือไปกราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับพระนครนะคะกลับเมืองหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะพระองค์ได้เสด็จกลับพระนครนะคะแล้วก็พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ค่ะแล้วก็ได้ทรงสละราชสมบัตินะคะเมื่อวันที่2มีนาคมค่ะพุทธศักราช2478นะคะหลังจากที่ยึดอำนาจมา3ปีนะคะพระองค์ก็สละราชสมบัตินะคะระหว่างที่ทรงประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะรวมเวลาครองราชได้9ปีนะคะต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยพิการนะคะรวมพระชนมายุได้48พรรษาก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะ48พรรษาก็สวรรคตนะคะหลังจากที่สวรรคตแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยก็ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิหรือว่ากระดูกของพระองค์นั้นกลับมาไว้ที่ประเทศไทยค่ะ
ครับนั่นก็เป็นสาระเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่เรามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับ
ทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมสท.ของเราที่เกี่ยวข้องกันยังไงคะคุณทัชชัย
ท่านก็เป็นเหมือนบิดาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ
ก็มสท.เรานะคะชื่อคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ใช้ตามพระนามเดิมของพระองค์นะคะสมัยที่พระองค์ยังมีพระยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาค่ะนอกจากนี้นะคะสีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็ใช้สีเขียวกับสีทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยค่ะสีเขียวนั้นหมายถึงสีประจำวันพุธซึ่งเป็นวันเกิดของพระองค์ค่ะส่วนสีเหลืองเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองค่ะต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยก็คือต้นทองหลางลายค่ะจะสังเกตได้ว่าต้นทองหลายละต้นทองหลางลายนะคะหรือว่าต้นปริชาตินั้นมีลักษณะเด่นก็คือใบจะเป็นสีเขียวเหมือนใบไม้ทั่วไปนะคะแต่ว่าเส้นใบนั้นจะเป็นลักษณะที่มีสีเขียวสีเหลืองสีทองนั่นก็คือเข้ากับเอกลักษณ์ของมสท.ก็คือสีเขียวทองก็เลยนำต้นปาริชาติมาเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
ครับผม
ค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ
ค่ะ
Yeah. กมลประชาทั่วสากลรู้จักปวงชนชาวชาติเชื้อไทย
เกียรติคุณพระเดือนปุ่มเพื่อศักดิ์ศรีวิไลหน่วยพระบารมีจอมไทยออกแผ่ลงไปทั่วไทยสาว
ใกล้ฟ้าประชาชีสุดแสนเรียมดีมีความสุขล้นอาพระภูมิภู
บทเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะซึ่งเป็นคนไทยก็คงจะต้องยึดไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินะคะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3สถาบันสูงสุดนะคะเราจะต้องให้ความศรัทธาแล้วก็ยกย่องไว้เหนือสิ่งอื่นใดนะคะเรากลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะคุณทัชชัยศีลธรรมนำจิตใจในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่31ใช่ไหมคะ
ครับผม
เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะ
วันงดสูบบุหรี่โลกนะครับเริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่31พฤษภาคมนะครับพ.ศ.2531เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเห็นอันตรายของบุหรี่นะครับและสุขภาพของผู้สูบบุหรี่รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วยจึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day นะครับเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยเลิกสูบและให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidermic นะครับซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาด ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกนะครับโดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปีก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสียทางชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่นะครับจึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆโดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่พยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่นะครับดังเช่นที่กระทรวงนะครับได้ประกาศบังคับใช้มาตรา12แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2535นะครับให้มีการพิมพ์คำเตือน และโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้ามซองซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25 มีนาคม 2548เป็นต้นมานะครับอีกทั้งก็ยังมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชนนะครับก็ได้แก่อันแรกครับ
ค่ะสำหรับกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพของประชาชนนะคะกฎหมายตัวแรกเลยที่เราจะพูดถึงก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พุทธศักราช2535ค่ะที่มีสาระสำคัญในการประกาศเขตปลอดบุหรี่ซึ่งเขตปลอดบุหรี่นะคะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่1 นะคะเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริงเลยค่ะอย่างเช่นรถยนต์โดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศแล้วก็ไม่ปรับอากาศก็คือทั้งรถร้อนแล้วก็รถเย็นนะคะรวมถึงรถแท็กซี่ตู้รถไฟปรับอากาศแล้วก็ห้องชมมหรสพก็คือในโรงหนังนะคะกลุ่มที่2นะคะเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดเลยอย่างเช่นโรงเรียนนะคะสำคัญมากเลยค่ะห้องสมุดค่ะแต่ว่ายกเว้นห้องส่วนตัวนะคะถ้าไปมีห้องส่วนตัวเล็กๆออกไปอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นได้นะคะกลุ่มที่3ค่ะเขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมดมีที่ไหนบ้างอย่างเช่น
ศูนย์การค้า
ค่ะ
ครับสถานที่ราชการ
แล้วก็รัฐวิสาหกิจบางแห่ง
นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้นๆ นะครับก็อย่างเช่นร้านอาหารทั่วไปนะครับเฉพาะบริเวณที่มีปรับอากาศนะครับแต่ต้องงดนะครับมีเขตสูบบุหรี่ไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดนะครับอันนั้นก็เป็นรายละเอียดของพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ. 2535นะครับอีกอันนึงครับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับอันนี้มีสาระสำคัญในการห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับอันนี้รวมถึงห้ามขายสินค้าอื่นและแถมบุหรี่ให้นะครับหรือขายบุหรี่แล้วแถมสินค้าอื่นและห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับ
ค่ะทีนี้เราไปดูโทษของบุหรี่กันบ้างการสูบบุหรี่นั้นนะคะถือเป็นการทำลายสุขภาพค่ะทั้งต่อตัวที่ผู้สูบเองนะคะแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดที่จะต้องสูดเอาควันของบุหรี่เข้าไปด้วยเพราะว่าควันบุหรี่นั้นประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะก่อให้เกิดมะเร็งค่ะเพราะนั้นเราไปดูว่าสารอะไรบ้างที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งนะคะที่สำคัญก็คืออย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด
์
นะคะทำให้เม็ดเลือดแดงนะคะไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวลาปกตินะคะหากได้รับก็จะเกิดการขาดในการขาดออกซิเจนทำให้สภาพจิตใจนั้นตัดสินใจได้ช้าม
ึนงง
มีอาการเหนื่อยได้ง่ายนะคะซึ่งจะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจในเวลาต่อมาค่ะ
ครับต่อมาคือนิโคตินนะครับตัวนี้เป็นสารระเหยในควันบุหรี่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางนะครับมีผลต่อต่อมหมวกไตทำให้เกิดการหลั่งอินฟินิเนตรินนะครับทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติและไม่เป็นจังหวะหลอดเลือดที่แขนและขาหดตัวนะครับเพิ่มไขมันในเส้นเลือดนะครับบางคนคิดว่าบุหรี่นะครับที่เราเห็นมีก้นกลองนะครับยันมึกนะครับว่าก้นกลองเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก้นกลองนี่ไม่ได้ทำให้ปริมาณนิโคตินนี่ลดน้อยลงได้เลยนะครับ
ค่ะสารตัวต่อไปค่ะทาหรือน้ำมันดินนะคะเป็นคราบมันมีลักษณะที่ข้นแล้วก็เหนียวสีน้ำตาลแก่นะคะเกิดจากการเผาไหม้ของกระดาษแล้วก็ใบยาสูบแล้วสารตัวนี้นะคะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งใน อวัยวะต่างๆในร่างกายของผู้ที่สูบเข้าไปหรือว่าผู้ที่ได้รับควันพิษเข้าไปนะคะอย่างเช่นเป็นมะเร็งที่ปอดค่ะเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงมะเร็งที่หลอดลมหลอดอาหารไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ที่อื่นๆซึ่งเป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะสารทาหรือว่าน้ำมันดินก็สรุปว่าทำให้เกิดมะเร็งได้กับอวัยวะภายในของเรานี่เองค่ะ
ครับผมจากการสำรวจพบว่านะครับผู้ที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ย90%นี่เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่นะครับโดยมีผลวิจัยระบุว่าผู้ที่สูบบุหรี่เกินวันละ1ซองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบ 5-20 เท่าทีเดียว
มากมายเลยนะคะ5เท่าถึง20เท่าเลย
ครับผมผู้ที่สูบบุหรี่ยังเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจนะครับอาจจะมีอาการไอเรื้อรังนะครับบางครั้งไอถี่จนไม่สามารถนอนได้ ะครับนอกจากนี้ทาในควันบุหรี่นี้จะสะสมอยู่ในปอดทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพองนะครับทำให้หายใจขัดหอบและหากเป็นเรื้อรังเนี่ยอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้อย่างง่ายดายทีเดียวครับนอกจากนั้นนะครับยังพบว่าการสูบบุหรี่นี้ก่อให้เกิดโรคอื่นๆอีกหลายนะครับอย่างเช่นโรคกระเพาะนะครับอาหารเป็นแผลนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคตับแข็งนะครับโรคปริตนะครับโรคโครงกระดูกอักเสบโรคหลอดลมอักเสบโรคหัวใจนะครับแล้วก็มีหลายโรคทีเดียวครับมากมายนะครับและก็ยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้ที่สูบบุหรี่อีกด้วยครับ
ค่ะทีนี้เรื่องของบุหรี่นะเขาก็มีการรณรงค์ว่าอย่าสูบ
ครับ
นะคะทีนี้การรณรงค์เนี่ยก็คงจะต้องใช้คำขวัญเนาะคุณทัชชัยเนาะการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มีข้อความสั้นๆแต่ว่ามีสาระสำคัญมีใจความเด่นๆมีคอนเซ็ปต์ที่เด่นๆเนี่ยคนก็จะจำได้ง่ายนะคะทีนี้เราไปดูคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะเราไล่มาตั้งแต่ปี2531ดีมั้ยคะมีมากมายเลยค่ะ31 32มาจนถึงปัจจุบันนะคะปี2554นะคะปีนี้เรียกว่ามีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกออกมาทุกปีเลยนะคะเราไปดูปีแรกก่อนนะคะ2531ค่ะบุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพอันนี้เป็นคำขวัญสั้นๆเลยนะคะพอปี2532ค่ะพิษของบุหรี่ต่อสตรียิ่งกว่าพิษของบุหรี่ต่อสตรีย ิ่งมีมากกว่าบุรุษนะคะอันนี้เป็น2ปีที่เรายกมาสั้นๆมีปีอื่นไหมคะคุณทัชชัย
นะครับเอาปี2549นะครับ
49นะคะ
ก็มีว่าบุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตายสั้นๆได้ใจความทีเดียวนะครับนะครับ2550ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีชีวิตสดใส
2551ค่ะเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยบุหรี่ค่ะ
ครับผม2552บุหรี่มีพิษร่วมคิดเตือนภัยนะครับ2553หญิงไทยฉลาดไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่นะครับและปี2554นะครับพิทักษ์สิทธิ์ตามกฎหมายมุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่นะครับ
ก็เป็นคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
ครับผมตอนนี้มีอันนี้สำคัญมากนะครับต้องมาเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบสักนิดหนึ่งคือ ผลข้างเคียงต่อผู้อื่นนะครับนะครับ
อ๋อค่ะ
คือการสูบบุหรี่นี่ครับนอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเองแล้วนี่ก็ยังเป็นอันตรายต่อผู้ใกล้ชิดด้วยนะครับคือหากเด็กได้รับควันบุหรี่เนี่ยจะป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบปอดบวมหอบหืดหูชั้นนอกอักเสบเพิ่มมากขึ้นนะครับหากหญิงมีครรภ์ได้รับควันบุหรี่จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มน้อยกว่าปกตินะครับรวมทั้งมีโอกาสแท้งและคลอดก่อนกำหนดอีกทั้งยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่อาจทำให้สมองช้ากว่าปกติมีความผิดทางปกติทางระบบประสาทและระบบความจำนะครับ
ขณะที่คู่สมรสของผู้สูบบุหรี่นะคะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่านะก็มากกว่าคู่สมรสที่ไม่ได้สูบบุหรี่มากถึง2เท่าค่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจถึง3เท่านะคะแล้วก็เสียชีวิตเร็วกว่าปกติคนทั่วไปเนี่ยถึง4เท่าค่ะ
ครับผมอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังแม้บุหรี่จะมีโทษมากมายแต่ก็ยังมีคนสูบนะครับทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการหรือกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่นะครับในสวนสาธารณะสนามบินสถานีรถไฟสถานศึกษานะครับอันนี้เป็นต้นนะครับส่วนต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสาธารณะปัจจุบันนี้ก็ได้การดูแลและคุ้มครองนะครับหากผู้ฝ่าฝืนก็ต้องเสียค่าปรับนะครับนอกจากบุหรี่จะมีโทษมหันต์ต่อผู้ที่สูบและคนใกล้ชิดแล้วนะครับการสูบผิดสถานที่นี่อาจทำให้ติดคุกหรือเสียเงินได้เช่นเดียวกัน
ก็อาจจะถูกเสียค่าปรับ
ครับผม
เป็นพิษต่อร่างกายด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เสียเงินด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าสมมติเรานั่งสูบบุหรี่อยู่เพื่อนข้างอาจอยู่ข้างๆอาจจะรังเกียจเราโดยที่ไม่บอกให้เรารู้ตัวนะคะอาจจะลุกหนีไปเฉยๆเราก็ไม่รู้ตัวเราเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของเพื่อนแล้วนะคะตรงนี้ก็ระวังตัวนะคะอย่าทำให้เสียเงินอย่าทำให้เสียสุขภาพอย่าทำให้เสียเพื่อนนะคะคุณทัชชัยตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ดีไหมคะ
ดีครับ
ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังคะ
จะอยู่แห่งไหนใกล้ใกล้
ลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะสร้างนิสัยแบบพอเพียงกับรายการของเราค่ะวันนี้คุณทชัยคะเราจะสร้างนิสัยแบบพอเพียงกันเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของบุหรี
่
นะคะโทษของบุหรี่เรื่องของกฎหมายเรื่องของการรณรงค์ด้วยคำขวัญนะคะทีนี้เราจะไปเรื่องของปัญหาที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเรื่องของปัญหาที่เรียกว่ายาเสพติดเลยสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดกันไว
้
บ้างเล็กน้อยนะคะวันนี้เราจะต่อดีไหมคะ
ครับผมปัญหายาเสพติดนี่เป็นปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องนะครับความจริงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดแบบครบวงจรภายใต้นโยบาย5รั้วนี่ทำให้มีการจับกลุ่มได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ค้ารายใหญ่ครับ
ค่ะทั้งนี้นะคะสิ่งที่ประเมินกันในนโยบาย5รั้วนั้นก็คือรั้วที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรนั่นก็คือเท่าที่ควรนะคะนั่นก็คือรั้วชุมชนค่ะเพราะเราอาจจับรายใหญ่ได้แต่ว่ากำลังการบำบัดนั้นยังไม่เพียงพอค่ะคือเรายังมีอาจจะมีทรัพยากรที่จะไปดูแลไม่ทั่วถึงนะคะหากยังมีผู้เสพติดอยู่ก็ทำให้วงจรไม่จ
บ
นะคะจึงได้หันมาใส่ใจรั้วชุมชนกันมากขึ้นนะคะโดยขณะนี้ค่ะได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายนั่นก็คือในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดรอบๆกรุงเทพปริมณฑล5จังหวัดนะคะซึ่งเป็น1ใน3ของตลาดยาเสพติดเรียกว่าทั้งประเทศนะเราเรียกยุทธการนี้ว่า315เป็นการต่อต้านยาเสพติดค่ะ
ครับเป็นปฏิบัติการเฉพาะกิจนะครับ
ค่ะ
จะเป็นการสนที่กำลังกันของ3หน่วยงานหลักนะครับพุ่งเป้าไปในที่กทมก่อนนะครับซึ่งมี88สน.จัดชุดเคลื่อนที่สน.ละ1ชุดนะครับลงเอ็กซเรย์พื้นที่ตามชุมชนแหล่งบันเทิงทุกวันนะครับและกองบัญชาการตำรวจนครบาล 1-9 นะครับอีกกองบัญชาการละ2ชุดนะครับรวมทั้งชุดเฉพาะกิจกลางอีก2ชุดคือชุดหาข่าวกับชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับส่วนปริมณฑลก็จะทำลักษณะคล้ายคลึงกันครับแต่จะเน้นพื้นที่สีแดงก่อนใช้กำลังเจ้าที่ทั้งหมดรวม 2,114 นายครับ
ค่ะทีนี้ขอขยายความตรงนี้สักนิดนะคะคุณทัชชัยเมื่อกี้บอกว่าเราใช้ยุทธการ315
ครับ
ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันทำไมจะต้อง315 3มันคืออะไร1คืออะไร5มันคืออะไรนะคะ3ก็คือเป็นการเรียกว่าผนึกกำลังเป็นการจับมือกันระหว่าง3องค์กรหลักนะคะก็คือหน่วยทหารนะคะตำรวจค่ะหน่วยที่2คือตำรวจส่วนที่3ก็คือพลเรือนก
็
คืออย่างพวกเรานี่แหละนะคะ3หน่วยนี้ก็จะจับมือกันเพื่อที่จะหาข่าวหรือว่าต่อต้านหรือว่าช่วยกันบำบัดนะคะเลข3เลข1ก็คือ1ก็คือ1นครหลวงก็คือกรุงเทพพ
ื้
นที่กรุงเทพ5ก็คือจังหวัดปริมณฑล5จังหวัดที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะนี่คือยุทธการ315ต่อต้านยาเสพติดทำไมถึงต้องเลือก5จังหวัดนะคะเพราะว่า5จังหวัดนี้ค่อนข้างจะอยู่รอบกรุงเทพแล้วก็เป็นพื้นที่อันตรายเป็นที่สีแดงจากการสำรวจนะคะก็บอกว่ามีการค้ายาเสพติดกันมากนะคะแต่เรายังไม่รวมถึงพื้นที่ที่อยู่ทางเหนือสุดใต้สุดตรงนั้นเรายังไม่ได้พูดถึงค่ะ
ครับผมจากสถิติการจับกลุ่มยาเสพติดในเรือนจำ2552กับ2553นะครับพบว่าคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในเรือนจำเคยจับกลุ่มยาบ้าได้800,000กว่าเม็ดนะครับแต่พอปี2553เพิ่มขึ้น2ล้านกว่าเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแต่เมื่อนำเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มาใช้ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจึงควรขยายออกไปในเรือนจำอื่นๆทั้งในกทม.และต่างจังหวัดสำหรับการจัดชุดเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์315นั้นจะให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานติดบัตรเจ้าหน้าที่ปปส.และบัตรผู้ช่วยพนักงานนะครับเพื่อให้การทำงานนี้คล่องตัวขึ้นครับ
ก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในการปราบปรามหรือว่าเจ้าหน้าที่ของปปส.นะคะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่าพลเรือนเนี่ยเขาก็จะมีการติดบัตรแสดงตนอย่างชัดเจนไม่มีการมั่วนะคะชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นบุคลากรของภาครัฐอย่างแท้จริงนะคะตรวจสอบกันได
้ครับอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องห่วงใยของทางรายการนะครับเกี่ยวกับการ
เรื่องอะไรคะ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการลงหาเสียงเลือกตั้งนะคะ
เกี่ยวกับเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดนะครับก็เราจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26มิถุนายนนะครับเวลา 8:00 นถึง 15:00
น3โมงเย็น
ครับวันเดียวเท่านั้นนะครับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่หรือทำงานอยู่คนละจังหวัดกับ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับหรือผู้ที่เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่จังหวัดใหม่ไม่ถึง90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับและต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดต่อนายทะเบียนอำเภอนะครับหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่นะครับได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับถึงวันที่2มิถุนายนก็เหลือเวลาอีกทัก 2-3 วันนะครับ
วันนี้วันที่30แล้วนะคะ
รีบหน่อยนะครับการยื่นคำขอก็มี3วิธีด้วยกันนะครับคือ
1.
ยื่นด้วยตนเองนะครับ2. ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนและก็3คือส่งทางไปรษณีย์นะครับอันนี้เขาจะดูที่ตราประทับต้นทางเป็นสำคัญนะครับเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอลงทะเบียนนะครับอันแรกคือคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดนะครับซึ่งขอรับแบบฟอร์มที่อำเภอสำนักงานเขตหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.etc.go.th นะครับอันที่2คือสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักที่ทางราชการออกให้นะครับและอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับผู้ที่เคยยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไว้แล้วนะครับไม่ต้องยื่นนะครับไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนซ้ำนะครับสามารถไปใช้สิทธิ์ณเขตเลือกตั้งเดิมที่เคยลงทะเบียนได้เลยนะครับหรือกรณีที่ต้องการกลับไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดซึ่งตนมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับต้องแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนที่เคยยื่นคำขอไว้ณสำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านได้เหมือนกันครับภายในวันที่2มิถุนายนเช่นเดียวกันครับ
ค่ะทีนี้พูดถึง เรื่องของการที่เราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เราขอเพิ่มเติมให้เป็นเกิดความรู้แล้วกันนะคะเพราะถือว่าประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นพลเมืองเป็นไทยซิติเซนเนี่ยการเลือกตั้งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าภาษีของราษฎรที่เราของพวกเราเสียไปเนี่ยก็เอามาใช้ในการบริหารประเทศเพราะนั้นเราทุกคนมีสิทธิ์ในการบริหารประเทศนะคะทีนี้สิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้ในเป็นหลักฐานในการเลือกตั้งก็คือบัตรประชาชนใครที่ยังไม่มีบัตรประชาชนหรือว่าทำไว้แล้วแต่ว่ายังเป็นบัตรเหลืองยังไม่ได้รับบัตรจริงเนี่ยให้รีบไปติดต่อที่อำเภอนะคะต่างจังหวัดเราจะเรียกว่าอำเภอแต่ถ้าเป็นในเขตกรุงเทพเราก็จะเรียกว่าเขตนะคะไปติดต่อค่ะ
ครับช่วงนี้ผมมีเพลงสุดท้ายมาฝากนะครับฟังเพลงนี้แล้วครับแล้วเราก็ลาเลยครับวันนี้นะครับผมทัชชัยโพนาคนะครับและก็
ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
เราจะมาพบกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมมีเพลงนี้มาฝากครับชื่อเพลงว่าสงสัยนะครับ
ค่ะแล้วเราก็สวัสดีเลยนะคะ
สวัสดีครับ
ค่ะ